Der var tekniske udfordringer med optagelsen af Christina Kjær Preislers undervisning om Amos bog, derfor der kun uploadet 35 minutter af undervisningen. Beklager.
Gud, det er jo dog ikke nyt. Det skulle man jo sådan set også i Gamle Testamentet. Så derfor har jeg lagt vægt på overskriften kaldet til at tage Guds hjerte og perspektiv alvorligt. Og det synes jeg egentlig er en fin overskrift for Amos' bog. Og det tror jeg, vi også bliver kaldet til som disciple af Jesus. Vi ved sådan cirka ikke noget om Amos, andet end det, han siger selv. Og det er meget sparsomligt, kan man sige. Det siger han noget om i kapitel 7. Jeg er ikke profet. Jeg er ikke profetdisciple. Jeg er kvægavler og dyrker morbærfiner. Men Herren tog mig bort fra jorden og sagde til mig, gå hen og profeter for mit folk Israel. Så dengang kunne man jo, altså det var en karrierevej at gå og blive profet, og så gik man på profetskole, men det har Amos ikke gjort. Amos han er bare blevet kaldet ud fra bakken. Og han kom så fra Tekoa. Det var der, han boede. Det der, hvornår, det er nok i slutningen af den her periode, men grunden til, at man tænker, at det i den periode, at Amos han gik og virkede, det er, at han skriver selv, at det var dengang, Uzia var konge i Juda, og Joas søn var konge i Israel. Og så var det 2 år før et jordskælv, og derfor så begynder man så at regne ud, hvornår var de egentlig konger. De der to, og så får man altså det tidsrum, som er det der. Når man så siger, at det nok er hen mod slutningen, så er det fordi, der kommer endnu sådan et hint, nemlig at i kapitel 7, vers 17, der forudsiger Amos, at præsten Amasia vil blive taget i eksil og dø der. Og man skal nok sådan være minimum 30 år før, at man ender der som præst. Og eksilet kom i 722, og så kan vi jo begynde at lægge tal sammen igen. Så derfor så, vi skal bare huske, det går den forkerte vej, kan man sige, for vi bevæger os op mod 0, ikke også? Fordi det er før Kristus. Ja. Hvis vi ser sådan lidt på baggrunden, så var det egentlig lidt det, Hans var inde på, at i det her fra cirka 780 til 745, så det assyriske imperium, som ellers havde været meget dominerende i det her område, var faktisk begyndt ikke at rigtig være i stand til at sætte samme pres mere. Og derfor så var der, og dertil kommer, at både Israel og Juda, altså både Nord- og Sydriget, havde ret stabile regeringer i den her periode. Og det betyder jo lige pludselig, at så blomstrer et land på en helt anden måde. Israel stod nok lidt bedre sådan i forhold til, at Juda lå lidt mere isoleret, så de kunne ikke helt drage samme nytte, som Israel kunne i forhold til handel og sådan noget. Men man har faktisk ikke set den rigdom og fremgang siden Salomo var konge. Ja. Så det, der så går lidt galt for dem, det er, at israelitterne, de tænker, at det faktisk er den nye guldalder, og det er Guds velsignelse. Så det er jo bare dejligt. Vi er jo Guds folk. Så selvfølgelig velsigner Gud os. Og her kan I se det. Vi er rige. Det går godt. Og Gud, han er vild med os. Det var måske ikke helt det, Gud han tænkte egentlig. Ikke når man lytter til Amos' ord, i hvert fald, som han bliver sendt til at sende. Fordi de netop havde, de havde glemt og tage sig af de fattige. Så det er det, han så sagde, altså forskellen på rig og fattig bliver større, fordi de tager sig ikke af de fattige, som de faktisk er forpligtet på. Og de der fester, de holder, det bliver bare sådan lidt, det gør vi så. Altså, for det gør man jo. Jeg ved ikke, i dag skal man sammenligne, det ved ikke, om man er lidt for grov, men nu gør jeg det alligevel. Dem, som går i kirke juleaften, og ellers så sætter de ikke ben i kirken, men, og hvorfor? Det er ikke, fordi de sådan kender Jesus, men det gør man jo bare. Og så har vi ligesom tækket den af. Juleaften, der har vi været i kirke, og så kan vi ligesom fejre fest derhjemme. Men altså har det ikke noget betydning. Og det er lidt sådan, egentlig sådan, det var for dem, med de her festligheder på den her tid. Så nu har Amos for Amos til opgave at fortælle dem, at det der, det er jo sådan set bare sådan toppen af en dødelig sygdom, de har gang i, og at de kommer til at sådan krakelere noget heftigt som nation. Herrens dag kommer vi mere ind på, men de tænker, at Herrens dag, det bliver sådan en festdag for dem, fordi det er der, hvor de skal se Gud, han lægger alle deres fjender ned. Og så havde de tænkt, at de selv skulle ophøjes. Men det bliver nok lidt anderledes. Det er baggrunden for de ord, der kommer sådan fra Amos' mund, i hvert fald sådan i store træk. Strukturen, sådan meget overordnet, uden at gå i alt for mange detaljer, så handler det om sådan dom over folkene og Israel. At Israel ikke er undtaget fra Guds dom. Så er der sådan en uddybning af Israels skyld. Syner om dommen, så der kommer faktisk sådan først dom i ord, og så kommer den i syner bagefter. Så det er nok derfor, man synes, der er lidt mange gentagelser i Amos' bog, fordi den kommer ligesom af to omgange. Og så er der genoprettelsen, det er nu egentlig ret vigtigt. Til sidst slutter det med genoprettelse for Israel. Det, der er sådan lidt specifikt, det er, hvis man læser bogen, så kan man se, så kommer Amos med sådan den ene dom over et af deres nabolande. Så kommer den næste dom over et andet naboland. Så kommer det lidt tæt på, fordi så begynder vi efter nogle domme, der er nogle lande, så kommer Juda. Og nu rykker vi jo tættere på. Men altså, jeg tænker bare, altså han var jo voldsomt populær til at starte med Amos, fordi hvem kan ikke godt lide at høre Guds dom over ens fjender? Det er da fantastisk. De havde så ikke lige tænkt, han blev ikke så populær, da den så også ramte Israel. Det gør den jo til sidst, så det er sådan lidt en, ja, det er lidt en finte. Tema. Det er sådan helt overordnet tema for Amos, det er Guds universelle retfærdighed. Og israelitterne, ja, det har jeg været inde på, at de forventede den Herrens dag. Men det, der er ved det, det er, at når vi nu ser på, at det, man måske kan stille spørgsmålstegn om, det er, hvorfor skal alle folk dømmes efter Guds lov? Og det er jo fordi, at Gud, han er skaber af hele universet. Og derfor så gælder hans retfærdighed selvfølgelig alle folk. Om de så tænker, at de er en del af Guds historie eller ej, så er de det jo. Fordi det er Gud, der har skabt verden, det tror vi jo på. Og så det, der ligesom ligger her, det er, at alle kommer ind under Guds retfærdighed. Men dem, som så har fået loven, altså Israels folk, de er jo særligt forpligtet. De er endnu mere forpligtet end resten af folket. Eller resten af folk. Så altså, ja, de har måske en privilegeret særstilling, men den slår jo så også den modsatte vej, når man så ikke holder sig til Gud. Ikke? Fordi de egentlig har ekstra ansvar, fordi de er Guds folk. Ja. Og så er det ligesom sådan undertema under det der Guds universelle retfærdighed. At ret og retfærdighed i behandling af andre mennesker, er det en af de vigtigste tegn på et ret forhold til Herren. Og det er fordi, ligesom det er for os også i dag, vores forhold til Gud afspejler også vores forhold til vores medmennesker. Det vil sige også, vores forhold til vores medmennesker afspejler også vores forhold til Gud. Så de to, de hænger sammen. Det vil det altid gøre. Religiøse ritualer uden retfærdighed og retskaffen behandling af andre mennesker er afskyelige for Gud. Så vi kan ikke, altså det er lidt ligesom, det giver ikke så meget mening, hvis vi går til Guds tjeneste og priser Gud, og så går ud og så råber hovedet af vores nabo, når vi kommer hjem og fortæller ham, at han er den største idiot, der findes på jorden. Det kan godt være, han er det, men det skal vi måske tænke over, hvordan vi så formulerer i hvert fald. Fordi nu har vi jo ligesom lige modtaget Guds kærlighed og fred, så den skal vi helst bære med os, også til vores anstrengende forhold til vores nabo, hvis vi har bare som tænkt eksempel altså. Og Israels pagt med Herren garanterede dem ikke nogen særlig beskyttelse, når de brød pagten. Tværtimod så betød pagten, at de blev holdt op på en højere standard. Det var det, jeg var inde på før. Og så derfor, så vil Herrens dag ikke blive en tid med sådan en mirakuløs udfrielse for Israel. Men det er faktisk bunden i en forfærdelig ødelæggelse. Og så kommer håbet til sidst. En trofast rest vil blive bevaret. Og en dag opleve en herlig genoprettelse af velsignelser. Ja. Der er håb. nu får jeg simpelthen det, jeg tænker, en af konklusionen på i dag, så kan man lige bære det med sig, når man sådan tænker, det jeg i hvert fald har taget med mig, når jeg læser Amos' bog, det er, at discipleskab begynder med at tage Guds hjerte og perspektiv alvorligt, det lå i overskriften. Og Amos viser, at sand troskab, det kobles altid til sociale handlinger og retfærdighed, og et liv, der afspejler Guds karakter. Okay? Så når vi bliver kaldet ind til fællesskab med ham, så bliver vi også kaldet ind i et liv, hvor vores karakter, altså vores liv gerne skulle afspejle Guds karakter mere og mere. Ja. Det sker nok ikke sådan lige hen over natten, tænker jeg. Det er nok en proces, hvor vi også kunne komme til at falde over nogle sådan snuble hen ad vejen jo, ikke også? Men så der skulle gerne være en bevægelse i, at vores liv afspejlede Guds karakter. Ja. Eller at vi tager søndagens gudstjeneste med os ud i vores hverdag, som kunne man sige. Vi skal prøve at kigge på nogle nedslag sådan i Amos' bog, og nu den der dommehammer, det var egentlig mest bare sådan, til at tænke. Et eller andet billede og, til at live det op. Og så er det jo, vi skal snakke om dom jo, ikke også? Så hvis vi nu har Bibelen med, så læser jeg selvfølgelig højt. Så kigger vi først, vi springer simpelthen lige over, fordi han profeterer for nogle folkeslag, og det gør han, og han siger mange ting, og han gentager også nogle ting. Men nu slår vi ned, og det er egentlig bare, fordi jeg synes, det er en lille smule sjovt, fordi her sammenligner han nogle rige kvinder med køer. Og jeg, altså, jeg synes bare, det er lidt morsomt. Så den skulle vi have med. Det er kapitel 4, vers 1-6. Hør dette ord, I Bashan-køer på Samarias bjerg. I som undertrykker de svage og mishandler de fattige og siger til jeres mænd, bring os noget at drikke. Gud Herren svæver ved sin hellighed. Der skal komme dage over jer, da man skal trække jer frem med hager og de sidste af jer med fiskekroge. En efter en skal I komme ud gennem murbrudene og drives ad Hermon til, siger Herren. Ja. Gå til Betel og synd, gå til Gilgal og synd endnu mere. Bring jer slagtoffer om morgenen og jeres tiende den tredje dag. Bring syrende brød som takoffer, udråb frivillige offer med høj røst. Sådan ynder I det jo, israelitter, siger Gud Herren. Det var dog mig, da I alle jeres byer gjorde sender uvirksomme og skabte mangel på brød overalt, men I vendte ikke om til mig, siger Herren. Bashan var sådan et frodigt græsområde, der lå en lille smule sådan nordøst for Genesaretsø. Og kvæg, der græssede der, havde en tendens til at være noget mere velnæret og kraftig end andet kvæg. Så jeg ved ikke, hvad det er for, jeg ved ikke, om I får et billede ind i hovedet nu af de der kvinder. Altså sådan overklasse kvinder, der vitterligt spiser nok mere, end de bør, og vejer en lille smule mere, end de gør, og ligger der og beder deres mænd om at komme og hente noget drik. Uden tanke på, at lige ved siden af dem bor muligvis en, som faktisk knap har til dagen og vejen. Jeg synes bare, det er et sjovt billede. Nå. Så det er ikke kun mændene, der er galt på den og undertrykker de fattige. Det gør kvinderne faktisk også. Og så der i vers 2 og 3 med de der fiskekroge og sådan noget, det er jo en beskrivelse af, hvad der ville ske med de her velhavende og selvforkælende kvinder, når byen faldt for assyrerne. De vil blive slæbt ud gennem de nedbrudte mure, som en fisker trækker fisk op af vandet med fiskekroge. Men faktisk så kan det også godt være, at det bliver ret bogstaveligt, fordi igen, assyrerne var ret barbariske, så egentlig er det ikke sådan svært at forestille sig, at de konkret ville sætte ring i næsen og trække dem ud. Altså, så det så man dem i hvert fald gøre andre steder. Det der Hermon, det er et ukendt, altså det bibelkommentaren sagde, ukendt. Ukendt sted. Man skal ikke sætte mig til at beklære. Min bibel er vi skrevet, ja. ja. Og så fordømmer hvad skal vi sige til? Vi under computeren snakker nu. Jeg beklager. men profeten fordømmer med bitter ironi den her religiøse aktivitet i Betel. Også på det her hellige sted Gilgal. Og altså, det er simpelthen bare fordi, at deres livsstil ikke rigtig stemmer overens med den guddyrkelse, de egentlig så prøver at have. Der kan man henvise til tekster i Esajas og i Jeremias og i Mika, som egentlig også snakker om det der. Jeg tror, det der sted Mika, det er ret kendt, det der, du ved, hvad Herren ønsker af dig, at du vandrer i hans kæ. Genkender det? Det der fra Mika. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det. Jeg skal lige huske, men nu skal jeg huske at citere. Ja, altså, hvordan skal jeg træde frem for Herren og bøje mig for Gud det høje? Skal jeg træde frem for ham med brandoffer eller årgamme kalve? Tager Herren imod vædder i tusindtal? Imod oliestrømme i 10.000-tal? Skal jeg give min første fødte for min overtrædelse? Min livsfrugt for min synd? Og så kommer svaret. Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og overvågen vandre med din Gud.
Altså, hvor stod
det? Det er Mika. Det er Mikas. Ja, 6. 6. 6 til 8. Ja, og så i versen efter her, det tror jeg, der kommer Guds vrede mod det her forhærdede folk. Det behøver jeg ikke lige at læse, tror jeg. Men det er, jeg læste lige de to første vers med, han sender egentlig hungersnød over dem, men de vender stadigvæk ikke om til Gud. Så Gud, han sender sådan, altså, problemer deres vej for at se, om han kan få dem til at vende om til sig, men det lykkes faktisk ikke. Så tror jeg lige, vi skal læse den der 4 til 7. Kapitel 5, 4 til 7. Hør dette ord, en dødsklage, som jeg synger over jer, Israels hus. Israels jomfru er faldet og rejser sig ikke igen. Hun ligger slængt hen på sin jord. Ingen rejser hende op. Dette siger Gud Herren. Den by, der rykker ud med 1000 mand, får kun 100 tilbage. Den, der rykker ud med 100, får kun 10 tilbage i Israels hus. Dette siger Herren til Israels hus. Søg mig. Så skal I leve. Søg ikke til Betel. Gå ikke til Gilgal. Drag ikke ned til Beersheba. Betel skal blive... For Gilgal skal føres bort. Betel skal blive til intet. Søg Herren. Så skal I leve. Ellers bryder han løs mod Josefs hus som ild. Der fortager uden at nogen i Betel kan slukke den. I forvandler ret til malurt og kaster retfærdighed til jorden. Der kommer sådan et, altså det er jo derfor, jeg tog det her stykke med os. For han giver dem jo svaret. Søg mig. Søg mig, så skal I leve. Det er jo Gud, der er liv. Ja. Så det er jo en stærk appel til at søge Herren, sådan som han har åbenbaret sig. Og det er jo så det. Sådan som han har åbenbaret sig, og ikke gennem de hedenske... gudsstyrkelser, som fandtes både i Betel, Gilgal og Beersheba. Så det er det der med, at vi søger Gud for sådan, som han er, sådan som han har åbenbaret sig, og ikke søger ham som den Gud, vi egentlig måske helst vil gøre ham til. Ja, det tror jeg egentlig er sådan en sygdom, vi nemt kan komme til at gøre, at til alle tider, det var ikke kun Israel på den tid. Jeg tror, vi nemt kan komme til at danne vores eget gudsbillede, når man altså tænker, kan det nu passe, eller... Ej, vores samfund ser jo sådan her ud, så er det ikke, altså, det giver mest mening, hvis Gud så er sådan, så vi kommer til at spejle Gud i det samfund, vi ser omkring os, i stedet for at se på ham sådan, som han har åbenbaret sig. Det tror jeg, gennem altså alle tider, er en fristelse. Det tror jeg. Jeg trykker videre. Men jeg læser lidt videre i kapitel 5, for der kommer noget med det der med irettesættelser i porten fra vers 10 til 17. Stadig i kapitel 5. De hader den, der fælder dom i porten, og den, der siger sandheden afskyr de. Fordi I tramper på den svage og kræver kornafgift af ham, skal I bygge kvaderstenshuse, men ikke selv bo i dem. Plante herlige vingårde, men ikke selv drikke vinen. For jeg kender jeres mange overtrædelser og jeres talrige synder. I forfølger de uskyldige og tager imod bestikkelse og afviser de fattige i porten. Derfor tier den kloge i denne tid, for det er en ond tid. Ja, og så kommer der noget med søg det gode og ikke det onde, for så må I leve, så vil Herren herskernes Gud være mere, som I siger. Ja. Det der med porten. De befæstede byer sådan i oldtidens Nær Orient havde sådan en overdækket portbygning. Med sådan flere sæt porte i, egentlig. Og hvis en fjende brød gennem et sæt, så stod han derfor straks over for den næste. Det var sådan værn mod, at man ligesom, ja, fjenden havde svære ved at bryde igennem. Så i fredstid, der stod de her porte så altid åben, fordi man forventede ikke lige nogen fjender komme. Og det var et skyggefuldt sted jo, det kan I godt forestille jer, hvis der er sådan en bue i den varme sol. Og så var det egentlig måske et rart sted at sidde der i porten i skyggen. Og der sad byens sådan ældre mænd og kunne følge med i, hvem der kom og hvem der gik. Det var ligesom måske sladecentralen, eller hvad man siger. Det var der, det skete, så man kunne følge med, hvad der foregik i byen. Og det var så også der, man kunne komme og få dem til at afgøre de sager, der skulle afgøres. Fordi det var de ældste mænd i byen, der ligesom måske var meddommere på, om der nu var begået uret eller ej. Men det er problemet så, fordi at retten i Israel var nu begyndt at gå til højst bydende. Så den, der havde flest penge og kunne smække flest penge på bordet, det var dem, der fik ret. Det er ikke så godt, hvis man så er fattig og egentlig har lidt uret. Så får man jo ikke, altså, så sker der ikke retfærdighed. Så det er det med portene. Og det er jo bare, altså det her, jeg ved ikke, om I fornemmer det, men der er bare billede på billede på billede af, hvordan deres samfund krakelerer, fordi de ikke følger Gud. Og de ligger væk på, altså de er blevet griske, og bare vil have mere, vil have mere. Og så glemmer man simpelthen de fattige i den proces. Og dem, der ikke bare kan klare sig selv. Ja, det er den der sociale uret der. Det er jo, hvad kan man sige? Der er meget socialt, altså KSA skulle læse af Amos. Der handler meget om socialt arbejde her. Ja, og hvordan vi skal hjælpe dem, som måske ikke er helt så godt stillet som os andre. Så kommer der sådan et langt afsnit. Jeg skal nok være med at læse det hele, fordi nu har jeg sat det ind. Altså 5:18-6:14, og det er egentlig overskriften for det, er jo straffen for den tomme gudstyrkelse. Og og der kommer han ind på det der med Herrens dag, som jeg vil komme ind på lige om lidt egentlig. Fordi ved dem, der længes efter Herrens dag, hvad vil I dog med Herrens dag? Den er mørke, ikke lys. Vi er i kapitel 5, vers 18-19 stykker. Den er som når man flygter fra en løve og møder en bjørn. Man slipper ind i huset, støtter hånden mod væggen og bliver bidt af en slange. Ja, Herrens dag er mørke, ikke lys, mulm uden lysskær. Det var den der falske tryghed, de havde. Og så siger han videre, jeg hader og forkaster jeres fester. Jeg bryder mig ikke om jeres festdage. Når I bringer mig jeres brandoffer og afgrødsoffer, tager jeg ikke imod dem. Og måltidsoffer af jeres fedekvæg vil jeg ikke se. Fri mig for lyden af dine sange. Din harpers klang vil jeg ikke høre. Okay, Gud, han er virkelig bred. Han er ikke tilfreds. Men ret skal strømme som vand, retfærdighed som en stadig rindende bæk. Bragte I mig slagtoffer og gravgrødsoffer de 40 år i ørkenen i Israels hus. Bar I Sakut, jeres konge, og Kevan, jeres gudestjerne, de billeder, I har lavet jer. Så fører jeg jer bort til et sted på den anden side af Damaskus, siger Herren. Hans navn er herskernes Gud. Han minder dem så også lige om, hvem var det lige, der sørgede for jer i Israels ørken? Eller i ørken, ikke Israels ørken. I ørken, da Israel gik i ørken. Ja. Hvem var det, der sørgede for jer? Husk nu lige på det. Og det er ligesom sådan, det her afsnit her, der er her, det er ligesom sådan tre V-råb, der kommer, som indleder en ny kategori af synd hver gang. Så først så har vi sådan 18-27, som jeg læste her, højt nu her, som handler om sådan en manipulerende og hedenskabspræget religionsudøvelse. Så de tænker faktisk, de kan manipulere med Gud. Altså lidt, det ved jeg ikke, om man kan sammenligne med noget i dag, men altså hvis man tænker, at nu giver jeg så mange penge til de fattige, så må Gud da give mig det, jeg beder om. Eller nu har jeg hjulpet, eller nu har jeg så mange tjenester i kirken, så nu må Gud da. Det er jo altså, så bliver det sådan en lille smule, så prøver man at manipulere Gud. Det de gør også med de her fester, de holder. Det andet V-råb, det er så fra 6:1-3, og det handler sådan om selvtilfredshed. Så det sidste, det handler om selvforkælelse. Og så kommer det sidste, som kommer til at handle om ødelæggelsen, og det ved jeg ikke. Ja. Jeg tror, vi går videre til genrejsningen, fordi det er lidt mere opmuntrende.
Hvad gør vi? Er der pause på det?
Ja, jeg tror, der er pause, når jeg lige har taget det sidste med genrejsningen, så er vi nemlig i. Så lander vi et godt sted i en pause. Og så går vi lige tilbage til det der med Herrens dag, fordi det er måske sådan lidt. Ja, men lad os lige tage genrejsningen. Så det er slutningen af Amos. Så vi slutter heldigvis med håb. Det er jo kendetegnet, kan man sige. Der er ikke noget så skidt i den her bog, at der ikke er håb. Så jeg læser det allersidste, de sidste verser af Amos 9:11-15. På den dag rejser jeg Davids faldende hytte, altså Israel. Jeg tætner revnerne, rejser det, der er revet ned, og genopbygger den som i fortidens dage. Så at de kan tage hele Edom i besiddelse, og alle de folk, som mit navn er nævnt over, siger Herren. Og han vil gøre det. Der skal komme dage, siger Herren, da den, som pløjer, følger lige efter den, som høster, den, som træder persen lige efter den, som sår. Bjergene drøber med most, alle højene driver ved. Jeg vender mit folk Israels skæbne, de skal genopbygge de forladte byer og bo i dem. De skal plante vingårde og drikke vinen. De skal anlægge have og spise frugten. Jeg planter dem på deres jord, og de skal aldrig mere rykkes op fra den jord, jeg har givet dem, siger Herren, din Gud. Men læg mærke til, at det er Gud, der kommer til at gøre det. Så allerede her i Amos, der kommer håbet om, at Gud han skal genoprette Israel. Lige nu opfører de sig virkelig ikke som Guds folk, og det bliver de også straffet for. Men han vil gribe ind og genoprette dem. Ja. Så han forventer ikke, at det er dem selv, der så skal til at tage sig sammen egentlig og gøre det, for det ved han jo godt, det kommer nok ikke til at ske. Så det kan vi ikke. Men han vil komme og genoprette. Vi har en stor Gud, som heldigvis ikke mister tålmodigheden lige med det samme med os. Men han kan godt blive vred. Det har vi jo så tydeligvis sikker. Lad os tage en kaffepause, og så går vi videre ind i noget med sådan, hvad vi kan bruge det til i dag. Tror jeg. Den der, ja, den der lyser, ikke?
Jo.
Ja. Har du tændt?
Ja.
Det tør jeg altså.
Vi prøver at fortsætte.
Ja, men jeg har stået, hvornår vi her samler ind i det lov. Der skal være 50.000
underskrifter,
så kommer
der
med som lov, at vi
skal have ud. Vi skal tænke,
at nu afbryder jeg simpelthen hyggesnakken. Det ved jeg ikke, om det kan lade sig gøre. Ja. Jeg skal have en klokke. Jamen, det er ordentligt. Jeg skal nok prøve at skynde mig at blive færdig, så vi får de sidste 5 minutter, så snakker vi af os. Det der med Herrens dag, tænkte jeg lige, vi skulle vende inden vi sådan, fordi det er virkelig noget, der faktisk fylder noget i Amos bog. Udtrykket beskriver en tid, hvor Gud på en særlig måde griber ind i historien for at dømme, frelse eller genoprette. Og det vil sige, at det er jo ikke sådan en kalenderdag. Altså, så når de sidder og snakker om, de glæder sig til Herrens dag, så er det jo ikke sådan en eller anden bestemt altså, dato. Så er det, at Gud han, det er ligesom et udtryk for, at Gud han griber ind. Som vi har været inde på, så er det sådan pointen der sådan er overraskende i Amos, det er, at det jo egentlig er, israeliterne tænker, at det skal blive en glædens dag, men Amos prædiker jo egentlig, eller forkynder, at det skal blive en ødelæggelsens dag for dem, fordi de har vendt sig bort fra Gud. Så han vender, Amos vender forventningen på hovedet. Ja. Men sådan udtrykket bruges egentlig også bredere i sådan resten af Gammeltestamentet. Nogle gange så Herrens dag, Guds dom over Israel eller Juda, og andre gange så er det over fremmede nationer. Så der er ikke kun én Herrens dag. Det er simpelthen forskellige situationer, hvor Gud han griber ind på en eller anden måde. Og så kan man måske tænke på det på den måde, at Herrens dag er den dag, hvor Gud han, eller på det tidspunkt, hvor Gud træder frem som dommer og gør op med ondskab. Ja. Det er det jo egentlig også for Israel. De tænker bare, at de selv slipper, fordi de er jo Guds folk. De har lige glemt at se, at de egentlig selv måske trængt til lidt af en irettesættelse. Men altså, hvis man tænker på det som den måde, at Gud træder frem som dommer og gør op med ondskab, så så får det jo det kan vi jo tage med os over i Nye Testamentet også. Og der står det jo, der får det jo egentlig en endnu større og mere endelig betydning, fordi her altså her forbindes Herrens dag med Kristi genkomst og den endelige dom. Så der kan vi snakke om, det er jo ikke en kalenderdag, vi sådan kan sætte en dato på, men det er i hvert fald et meget bestemt tidspunkt. Man kan måske også snakke om tidligere hen, at når man lover, at Jesu fødsel er jo på en eller anden måde også en Herrens dag, fordi der griber Gud jo også ind. Men tage den endelige for os nu, det er jo Jesu genkomst, hvor han fuldender sin dom og sin genoprettelse. Så der er ligesom på en eller anden måde sådan en slags bevægelse igennem Bibelen, der starter sådan med en historisk dom, gentagende guddommelige indgreb, og så den endelige Herrens dag ved Kristi genkomst. Ja, det var bare lige for at få det sådan ind i Ny Testamente også. Ja. Yeah. Discipleskab er at tage Gud alvorligt, ikke kun i det vi sådan tror og synger, men i den måde vi lever på. Det er jo ligesom det vi kan lære af Amos. Amos afslører illusionen om, at sådan religiøs aktivitet i sig selv betyder, at alt er godt mellem Gud og os. Gud ønsker et folk, hvis liv afspejler hans karakter. Det har vi også været inde på. Et folk, der søger det gode, hader det onde og lader ret og retfærdighed præge deres forhold til andre. At være Guds folk er derfor ikke sådan et fripas, som Israel lidt havde tænkt det. Vi er Guds folk, så har vi fripas, fordi Gud han passer på os, han sørger for os. Det gør han jo selvfølgelig, men altså vi skal holde os til Gud jo. Vi skal vende os mod Gud. Eller til Gud. Altså ikke. Ja. Men det er faktisk, så det er ikke et fripas, men det er faktisk et kald til større ansvar, når vi siger, at vi er Jesu disciple. Så det er ikke fordi, vi får et fripas, men vi får faktisk et større ansvar ind i verden. Derfor så lyder Amos' invitation igen og igen. Søg Herren. Søg Herren og lev. Ja. Men Amos slutter ikke med menneskets evne til at leve op til det her kald, og det var det, vi sluttede med. Det er jo det, der er så vigtigt ved genoprejsningen. Det er Gud, der genoprejser. Det er Gud, der gør det. Så Israel vender ikke om. Israel vender ikke om, og dommen kommer. Og alligevel er Guds sidste ord et løfte om genoprettelse. Det kristne discipleskab begynder derfor ikke med vores præstation, men med Guds nåde. Okay? Det er aldrig vores præstation, der starter en rejse sammen med Gud. Det er Guds nåde, der starter den rejse. Og den nåde, som vi bliver mødt med hos Gud, kalder os til et liv, der afspejler hans hjerte. Ja. Så søg Herren og lev. Discipleskabet begynder selvfølgelig i forholdet til Gud og i Guds nåde. Lad Guds styrkelsen forme livet. Gud kan ikke ligesom adskilles fra resten af vores liv. Vi er ligesom nødt til at have ham med i det hele. tage dit ansvar alvorligt. Privilegium og noget medfører ansvar. Søg ret og retfærdighed, især der, hvor magt kan misbruges og svage mennesker overses. Lev af Guds nåde og håb. Dommen er alvorlig, men Gud får det sidste ord gennem hans genoprettelse. Og det er jo det, der er håb, kan man sige. Ja.